RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, hari ini Rabu 12 Agustus 2015. Seperti biasa, rangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Warta berita sebagai awal jumpa, kemudian komentar dan hari ini dalam sejarah. Selanjutnya Voi Green dan Sari Warta Berita. Tak lupa pula kami akan hadirkan pesona Indonesia warna-warni dan terakhir adalah pelangi nada. Pendengar, demikianlah rangkaian acara yang akan hadir ke ruang dengar Anda di hari Rabu 12 Agustus 2015. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Hernita. Sari berita penting. Pemerintah Indonesia akan meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi buruh migran Indonesia yang berada di luar negeri. Pemilihan kepala daerah pilkada pada Desember 2015 nanti belum bisa dikatakan hemat anggaran negara. Berita selengkapnya. Pemerintah Indonesia akan meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi buruh migran Indonesia yang berada di luar negeri, dimulai dari hulu yaitu pemerintah pusat sampai ke hilir, yaitu kantor kedutaan dan konsulat jenderal Republik Indonesia di luar negeri. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi setelah membuka secara resmi pertemuan terbesar antara TKI dan diaspora Indonesia di Jakarta Theater hari Selasa tanggal 11 Agustus. Selengkapnya disampaikan lalu Fikran Singkan.
Saudara, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bekerjasama dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP2 TKI telah menyelenggarakan pertemuan dengan 1.000 TKI dan diaspora Indonesia di Jakarta Theater, Jakarta pada hari Selasa 11 Agustus 2015. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi setelah membuka secara resmi pertemuan terbesar antara TKI dan diaspora Indonesia itu mengatakan bahwa pemerintah akan meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi buruh migran Indonesia yang berada di luar negeri, dimulai dari hulu, yaitu pemerintah pusat, sampai ke hilir, yaitu kantor kedutaan dan konsulat jenderal Republik Indonesia di luar negeri.
Governance-nya kita perbaiki dari hulu ke hilir, karena kita akan sulit kalau hanya yang kita benahi adalah yang di hilir, dalam hal ini adalah yang pelayanan kita di kedutaan-kedutaan proteksi, itu kita sudah lakukan. Jadi mindset para diplomat Indonesia is completely sudah berubah. Keberpihakan kita terhadap buruh migran Indonesia, upaya kita untuk memproteksi, kita lakukan secara luar biasa. Tentunya regulasi peraturan pemerintah setempat juga harus dihormati sebagaimana berlaku di semua negara. Tetapi upaya itu juga tidak akan membuahkan hasil yang optimal kalau di hulunya juga tidak dibenahi.
Lebih lanjut, Retno LP Marsudi mengatakan bahwa buruh migran Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari diaspora Indonesia sehingga kerjasama di antara keduanya merupakan suatu keniscayaan. Tujuan diadakannya pertemuan dengan 1.000 TKI dan diaspora Indonesia di Jakarta Theater adalah untuk memberikan inspirasi dan motivasi kepada para buruh migran Indonesia agar dapat sukses di dalam negeri sehingga tidak akan bekerja lagi di luar negeri di sektor informal sebagai pilihan profesi. Pertemuan dengan 1.000 TKI dan diaspora Indonesia di Jakarta Theater juga merupakan bagian dari Kongres Diaspora Indonesia ketiga yang akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 12 hingga 14 Agustus 2015. Setelah memberikan sambutan, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi yang didampingi oleh Direktur BNP2 TKI Nusron Wahid dan Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal, ikut bergoyang bersama 1000 TKI dan diaspora Indonesia yang dihibur oleh mantan buruh migran Indonesia dan telah sukses menjadi penyanyi dangdut di tanah air, yaitu duo Sabun Colek. Lalu Pikan Syungkan melaporkan dari Jakarta.
Pengamat politik ilmu pengetahuan Indonesia LIPI, Siti Zuhro, kepada RRI Wow Service di Gedung LIPI Jakarta hari Selasa sore mengatakan, pemilihan kepala daerah pilkada yang akan dilangsungkan pada bulan Desember 2015 nanti belum bisa dikatakan hemat anggaran negara. Hal itu disebabkan karena pilkada tersebut belum mencakupi semua daerah pemilihan di tanah air yang mencapai 500 pilkada.
Pilkada untuk 269 daerah ini yang pilkada bareng lah gitu ya, kan masih menjajaki untuk sampai akhirnya ada pilkada serentak lokal di tahun 2027 kan gitu. Karena memang ini sifatnya masih mencocokkan secara administratif dan sebagainya, ternyata juga bukan lebih murah. Asumsi murah atau asumsi efisien tadi itu untuk mengurangi dana-dana yang banyak tadi itu, kalau serentaknya benar-benar serentak di 500 lebih daerah yang akan terjadi nanti setelah dicocokkan secara administratif itu 2027. Nah saat ini sama sekali tidak efisien, justru banyak sekali untuk anggaran untuk penegakan hukum ya. Dalam hal ini memang harus didanai institusi penegak hukumnya, lalu untuk bawaslunya gitu kan ditambahkan, dan belum lagi belanja-belanja untuk piranti pilkada yang ternyata tidak murah.
Selain itu, Siti Zuhro mengharapkan pemilihan kepala daerah pilkada pada 9 Desember 2015 nanti dapat dilaksanakan dan tentunya memberikan manfaat bagi semua daerah pemilihan. Siti Zuhro meminta pemerintah juga memberikan pendidikan politik bagi masyarakat sebelum pilkada dimulai. Namun yang terpenting, menurut Siti Zuhro, masyarakat harus cerdas memilih kepala daerah yang benar-benar dapat membangun daerahnya. LPP RRI akan melakukan kerjasama dengan Radio Vatikan pada tahun 2016 mendatang untuk menyiarkan secara langsung perayaan Paskah dari Flores, Nusa Tenggara Timur dalam rangka mendekatkan masyarakat Indonesia dan Vatikan serta untuk meningkatkan pemahaman kedua negara sebagai negara dengan berpenduduk mayoritas Muslim dan Katolik. Berikut laporan reporter Lalu Fikran Syingkan.
Saudara, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI akan melakukan kerjasama dengan Radio Vatikan pada tahun 2016 mendatang untuk menyiarkan secara langsung perayaan Paskah dari Flores, Nusa Tenggara Timur dalam rangka mendekatkan masyarakat Indonesia dan Vatikan. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi seusai melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Vatikan Kardinal Pietro Parolin di Gedung Pancasila Jakarta Selasa 11 Agustus 2015. Selain itu, menurut Retno LP Marsudi, kerjasama antara kedua radio milik negara itu juga digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pemahaman kedua negara sebagai negara dengan berpenduduk mayoritas Muslim dan Katolik.
Mengenai masalah kerjasama radio, jadi ada kerjasama radio RRI dengan Vatikan Radio, dan untuk tahun 2016 akan ada coverage mengenai masalah perayaan Easter dari Larantuka, dari Flores yang akan disiarkan oleh Radio Vatikan. Jadi ini kerjasama radio ini juga akan kita gunakan untuk mendekatkan masyarakat dua negara dan juga untuk meningkatkan understanding.
Sebelumnya, Retno LP Marsudi mengatakan selain kerjasama dalam bidang penyiaran, pemerintah Indonesia dan Vatikan juga membahas mengenai interfaith dialogue atau dialog antar agama yang merupakan salah satu elemen terbaik dalam meningkatkan hubungan antara Indonesia dan Vatikan. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia juga mengatakan bahwa kedua negara terus meningkatkan kerjasama di bidang sosial budaya seperti adanya ruang pamer di Museum Vatikan yang memamerkan budaya Indonesia seperti arca dan ukiran Candi Borobudur. Sementara itu, terkait dengan kerjasama di bidang pendidikan, Retno LP Marsudi mengungkapkan bahwa ada sekitar 1.500 pastor dan biarawan Indonesia yang belajar dan bekerja di Vatican City dan di Italia. Selain itu, ada kerjasama antar universitas di kedua negara dengan melakukan pertukaran di mana Indonesia akan mengirimkan pelajar ke Vatikan dan Vatikan akan mengirimkan pengajar ke Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Vatikan, Kardinal Pietro Parolin menyatakan rasa kagumnya terhadap pluralisme yang masih terjaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Menurut Kardinal Pietro Parolin, Indonesia merupakan negara yang dapat menjadi contoh baik dari keharmonisan antar agama karena ada beragam agama di Indonesia, namun umatnya dapat saling menghargai satu sama lain dan menerima perbedaan yang ada. Lalu Fikan Shingkan melaporkan dari Jakarta.
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nila Djuita Muluk mengatakan Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus MERS-CoV masih menjadi isu yang mencemaskan dunia. Seperti dikutip dari Antara TV, Nila Djuita Muluk di Jakarta Selasa menjelaskan ancaman virus tersebut tidak hanya mengancam negara-negara di Timur Tengah, tetapi juga negara di Asia Timur seperti Korea Selatan. Serangan virus tersebut biasanya menyerang organ pernafasan, dan untuk itu menurut Nila, pihaknya mengingatkan kepada para jemaah haji untuk fokus terhadap pencegahan MERS-CoV.
Karena itu pertama kami lakukan mendidik mereka, tentu di dalam manasik kita tidak hanya manasik untuk haji, tapi manasik untuk kebersihan. Cuci tangan sering, memakai masker, terutama bila kita batuk atau kita dalam kerumunan orang banyak, sebaiknya kita hindari, pasti ada orang yang batuk. Kemudian tidak mendatangi rumah sakit, apalagi yang kalau tidak perlu, karena kita takut ada pasien di sana, itu kontaminasinya biasanya di rumah sakit.
Menteri Nila Muluk menambahkan upaya pencegahan MERS-CoV antara lain menggunakan masker, cuci tangan, terutama usai menjalankan ibadah seperti tawaf atau sya'i, serta menghindari tempat-tempat rentan virus dan penyakit seperti rumah sakit. Selain itu, para calon jemaah haji menjaga kondisi badan, makan yang benar dan tidur yang cukup. Terkait MERS-CoV tersebut, Kementerian Kesehatan mengeluarkan kartu peringatan kartu kesehatan yang digunakan dalam waktu rentan 14 hari usai jemaah haji pulang dari tanah suci. Bila ditemukan gejala yang menunjukkan MERS-CoV seperti suhu tubuh meningkat dan gangguan pernafasan, jemaah haji di karantina. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan hari Rabu mengatakan, stok daging secara nasional masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hingga 4 bulan ke depan, sehingga tidak ada alasan bagi pedagang menaikkan harga. Menurut Amran, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan para pengusaha maupun peternak yang menyatakan persediaan hewan ternak cukup untuk memenuhi kebutuhan daging hingga 4 bulan ke depan. Amran juga memastikan stok sapi juga tidak akan bermasalah hingga Lebaran Idul Adha 24 September mendatang. Ia menambahkan, komitmen Menteri Pertanian adalah hanya akan mengeluarkan surat rekomendasi sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai keinginan sekelompok orang. Ketua DPR Republik Indonesia Setia Novanto berharap langkah merombak kabinet dapat membuka kehidupan baru bagi Indonesia. Novanto di Kompleks Parlemen Jakarta hari Rabu mengatakan, semua menteri yang ada di kabinet kerja sudah bekerja maksimal sekitar 9 bulan ini dan apapun yang sudah mereka lakukan, mereka sudah memberi kontribusi kepada bangsa dan negara. Ia menilai, langkah reshuffle atau perombakan kabinet ini sangat diperlukan untuk membuat kinerja pemerintahan menjadi lebih baik. Novanto yakin, siapapun menteri yang diganti dan dilantik oleh Presiden Joko Widodo sudah melalui berbagai pertimbangan matang. Dengan begitu, ia berharap susunan baru kabinet bisa bekerja dengan lebih maksimal. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia akan membantu pemerintah Indonesia untuk mengetahui jumlah pasti diaspora Indonesia yang berada di luar negeri dengan menerbitkan kartu diaspora. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi seusai memberikan sambutan di pembukaan Kongres Diaspora Indonesia ke-3 di Jakarta hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015. Menurut Retno LP Marsudi, dengan adanya kartu diaspora itu, pemerintah Indonesia akan mampu melakukan kerjasama dengan para diaspora yang berada di luar negeri.
Kartu diaspora itu adalah seperti yang saya sampaikan sebagai dasar kita untuk membuat database. Karena kalau sekarang kita ditanya, berapa sih diaspora Indonesia yang berada di luar negeri? Kita masih melakukannya dengan perkiraan. Kira-kira ada 8 juta dan sebagainya. Nah, dengan kartu itu kita akan lebih memperoleh angka yang lebih jelas dan sekaligus di situ kita bisa memetakan kemampuan para diaspora, keahlian profesi mereka. Jadi dengan memetakan kemampuan juga kita akan lebih mudah melakukan kerjasama partnership dengan mereka.
Lebih lanjut, Retno LP Marsudi menegaskan bahwa kartu diaspora itu akan diterbitkan secepatnya oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia setelah melakukan koordinasi dengan Ketua Des Diaspora Indonesia sekaligus staf ahli Menteri Luar Negeri di bidang sosial, budaya, dan pemberdayaan masyarakat di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sebelumnya, Presiden Diaspora Indonesia Edward Wanandi mendorong pemerintah Indonesia untuk merevisi undang-undang kewarganegaraan yang berlaku saat ini agar memungkinkan adanya kewarganegaraan ganda bagi warga diaspora Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang kewarganegaraan, Konstitusi Indonesia hanya mengakui warga negara ganda sampai usia 18 tahun. Sedangkan menurut Edward Wanandi, setelah usia 18 tahun merupakan dimulainya masa produktif seseorang, sehingga dengan adanya kewarganegaraan ganda terbatas hingga 18 tahun akan menjadikan Indonesia berisiko kehilangan potensi. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Dunia Tanpa Senjata Nuklir. Pada hari Minggu 9 Agustus 2015, bel perdamaian berdentang di Nagasaki, Jepang. Masyarakat Nagasaki berhenti beraktivitas sejenak dan kemudian menundukkan kepala. Mereka memperingati peristiwa mengerikan 70 tahun lalu ketika kota mereka hancur dalam kilatan cahaya putih yang menyilaukan ledakan bom atom. Bom Nagasaki seringkali dilupakan karena masyarakat dunia lebih mengenal bom Hiroshima. Padahal bom atom yang dijatuhkan di kota Nagasaki terbuat dari plutonium sehingga lebih kuat daya ledaknya. Sekitar 74 ribu orang tewas dalam ledakan awal di dekat pabrik senjata utama di Nagasaki. Serangan terhadap Nagasaki terjadi 3 hari setelah bomber Amerika Serikat B-29 Enola Gay menjatuhkan bom Little Boy di Hiroshima, bom atom pertama dalam sejarah dunia. Hampir semua yang ada di sekitar terbakar dengan suhu yang mencapai 4.000 derajat Celcius, cukup panas untuk melelehkan baja. Sekitar 140 ribu orang diperkirakan tewas dalam serangan Hiroshima, termasuk korban yang meninggal karena radiasi. Selain itu, gusi berdarah, gigi dan rambut rontok, kanker, kelahiran prematur, bayi cacat, dan kematian mendadak pun bermunculan akibat radiasi bom atom. Nagasaki saat itu dipilih oleh Amerika Serikat karena kota yang merupakan target awal Kokura tertutup oleh awan. Pengeboman kembar ini menjadi pukulan terakhir bagi Kekaisaran Jepang yang terpaksa menyerah pada 15 Agustus 1945 dan mengakhiri Perang Dunia Kedua. Upacara yang berlangsung dengan khidmat itu dihadiri oleh sejumlah tamu dari 75 negara, termasuk Duta Besar Amerika Serikat Coraline Kennedy, diawali dengan pembacaan deklarasi oleh anak-anak. Pukul 11.02 waktu setempat, lonceng pertanda mengheningkan cipta selama 1 menit berbunyi untuk memperingati ledakan di tahun 1945. Dalam pidato saat peringatan 70 tahun bom atom jatuh di Nagasaki, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menyampaikan tekadnya untuk mewujudkan dunia tanpa senjata nuklir. Sedangkan dalam pernyataan yang dibacakan atas namanya, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon juga menyampaikan harapannya bahwa peristiwa Nagasaki harus menjadi yang terakhir yang melibatkan senjata nuklir. Memang kalau kita lihat efek yang disebabkan ledakan bom atom itu nuklir yang begitu menghancurkan, maka sangatlah wajar jika masyarakat dunia secara umum dan warga Jepang secara khusus menginginkan agar dunia ini terbebas dari senjata pemusnah massal itu. Pemimpin Vatikan, Paus Franciscus Prancis dalam pesannya, di hadapan banyak umat Katolik dalam pidato mingguannya di lapangan Angelus, Santo Petrus menyebut tragedi itu hendaknya menjadi peringatan permanen bagi umat manusia untuk melarang penggunaan senjata pemusnah massal. Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional dalam peringatan bom Nagasaki beberapa hari lalu juga mendorong semua negara untuk memastikan senjata nuklir tidak akan pernah lagi digunakan. Mereka mengajak pemerintah di berbagai negara untuk terus berunding, melarang penggunaan dan menghapus senjata nuklir melalui perjanjian internasional yang mengikat secara hukum. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar Suara Indonesia RRI World Service di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 12 Agustus. Kita awali program acara hari ini dalam sejarah dengan peristiwa pembentukan wanita TNI Angkatan Udara atau WARA. Peran serta kaum wanita dalam perjuangan bangsa Indonesia, baik di bidang pertahanan maupun pendidikan, sejak dulu kala tidak dapat diabaikan begitu saja, terlebih pengorbanan jiwa dan raga yang tidak sedikit. Dengan didasari kesadaran sebagaimana yang tercantum dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara, maka peran serta kaum wanita Indonesia dapat terbuktikan dalam sejarah perjuangan bersenjata bangsa Indonesia. Dengan bertitik tolak dan fakta historis serta berlandaskan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 dan ideal Pancasila, maka di awal tahun 1960, Deputi Menteri Panglima Angkatan Udara Urusan Administrasi Laksamana Muda Udara Suharno Koharbani mendapat tugas dan wewenang untuk membentuk Wanita Angkatan Udara atau WARA. Merujuk hal tersebut kemudian pada tanggal 12 Agustus 1963, Wanita Angkatan Udara kemudian dibentuk. Namun dalam penugasannya, WARA tersebut bukan merupakan suatu korps tersendiri sebagaimana Korps Wanita TNI Angkatan Darat atau KOAT dan Korps Wanita TNI Angkatan Laut atau KOAL yang sudah terbentuk lebih dulu. Keanggotaan WARA diintegrasikan ke dalam korps atau kecabangan yang berlaku di lingkungan Angkatan Udara sama dengan anggota militer pria lainnya. Peristiwa sejarah selanjutnya adalah 12 Agustus, Hari Remaja Internasional. Setiap tanggal 12 Agustus di seluruh dunia diperingati sebagai Hari Remaja Internasional atau International Youth Day. Gagasan tentang pentingnya remaja untuk memiliki satu hari khusus bermula dari Konferensi Dunia Para Menteri yang bertanggung jawab menangani masalah remaja yang diselenggarakan di Lisbon pada tanggal 8 hingga 12 Agustus 1998. Para menteri ini mengusulkan agar hari terakhir konferensi diperingati sebagai Hari Remaja Internasional. Akhirnya, pada Desember 1999, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi yang menetapkan tanggal 12 Agustus sebagai Hari Remaja Internasional. Kita akhiri dengan program hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tenggelamnya kapal selam terbesar di dunia, Kursk, di Laut Barents. Kapal selam terbesar di dunia, Kursk, yang memiliki peralatan paling canggih milik Angkatan Laut Rusia tenggelam di perairan dingin Laut Barents pada tanggal 12 Agustus tahun 2000. Tenggelamnya kapal nuklir tercanggih milik Rusia
sungguh mengagetkan karena terjadi ketika sedang melakukan uji peluncuran torpedo. Lambung kapal selam meledak kemudian tenggelam, namun sayang karena evakuasi penyelamatan berlangsung lambat, seluruh awak kapal yang berjumlah lebih dari 100 orang tewas di lokasi 350 meter di bawah laut. Selain lambatnya upaya pertolongan, faktor cuaca yang cukup dingin juga mempengaruhi evakuasi penyelamatan. Sampai hari ini, pemerintah Rusia tidak pernah merilis apa penyebab meledak dan tenggelamnya kapal selam Kursk. Saudara, demikian acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 12 Agustus. Sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Voigreen. Edisi kali ini berjudul Indonesia Peringati Hari Konservasi Alam Nasional. Pendengar, tanggal 10 Agustus setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Konservasi Alam Nasional. Penetapan hari tersebut berdasarkan keputusan Presiden nomor 22 tahun 2009 sebagai upaya untuk mengenalkan konservasi alam pada masyarakat agar dapat menjadi budaya bangsa. Rangkaian acara peringatan Hari Konservasi Alam Nasional 2015 digelar di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, dan dibuka oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 8 Agustus atau Sabtu lalu. Peringatan tahun ini dikemas melalui Jambore Konservasi Alam Nasional yang berlangsung pada 8 hingga 10 Agustus. Selain Jambore tersebut, peringatan Hari Konservasi Alam Nasional di Banten juga diisi dengan pameran kerajinan tangan, pemutaran film mengenai konservasi sumber daya alam, dan aktivitas bakti alam. Kegiatan pemerintah yang mengusung tema keberlanjutan konservasi alam untuk kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan ini dihadiri duta besar sejumlah negara, gubernur Provinsi Banten, Bupati Pandeglang, tokoh-tokoh pemerhati lingkungan, LSM, para pelaku usaha, peserta Jambore Konservasi Alam Nasional, dan duta Taman Nasional. Peringatan HKAN yang berdekatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk meningkatkan rasa kebanggaan dan cinta tanah air melalui perlindungan dan pemanfaatan hutan. Seperti dilaporkan Kantor Berita Antara, pada kesempatan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan Indonesia memiliki modal hutan seluas 134 juta hektar. Dikatakan luas hutan tersebut merupakan 70% dari daratan Indonesia. Menurut Siti, luas hutan tersebut dapat menjadikan Indonesia sebagai tempat ternyaman untuk tinggal. Selain itu juga dapat dijadikan lokasi populer sebagai destinasi kunjungan wisata jika dikelola dengan bijaksana. Siti menambahkan, saat ini pemerintah telah mengalokasikan rimba sebanyak 27 juta hektar sebagai hutan konservasi, sementara sisanya dibagi menjadi 51 taman nasional, 113 taman wisata alam, 21 taman hutan raya, 14 taman buru, 249 cagar alam, dan 77 suaka margasatwa. Walaupun luas hutan mencapai 70% luas daratan Indonesia, Siti mengimbau masyarakat tetap aktif mencegah dan menyelamatkan rimba dari ancaman kerusakan ekosistem. Oleh karena itu, Siti Nurbaya Bakar juga berterima kasih kepada para pemerhati lingkungan yang telah berpartisipasi dan terus memotivasi masyarakat untuk ikut menyelamatkan alam. Selain kegiatan yang digelar pemerintah, Hari Konservasi Alam Nasional juga diperingati oleh para aktivis lingkungan. Sejumlah aktivis lingkungan hidup di Provinsi Lampung memperingati Hari Konservasi Alam Nasional 2015, tepat pada 10 Agustus. Peringatan tersebut bertemakan Jadikan Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional sebagai momentum untuk menyelamatkan keanekaragaman hayati. Menurut salah satu aktivis Iqbal Amiruddin di Bandar Lampung, Senin 10 Agustus, peringatan Hari Konservasi Alam Nasional HKAN diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia FK3I Korda Lampung. Iqbal menyebutkan rangkaian kegiatan peringatan HKAN itu adalah penyampaian aspirasi kepada Gubernur Lampung M. Rido Fikado di kantor Gubernur Lampung. Kegiatan selanjutnya adalah sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Satwa Liar kepada para pedagang satwa di kios-kios pedagang satwa Kota Bandar Lampung. Pada sore hari, FK3I juga menggelar sosialisasi Hari Konservasi Alam Nasional kepada para pengunjung mal di Bandar Lampung. Menurut Iqbal, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, flora dan fauna memerlukan perhatian dan dukungan serta langkah nyata dari semua pihak, terutama kalangan generasi muda dan para pemangku kepentingan, sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga dan kestabilan ekosistem alam menjadi terpelihara dengan baik. Saudara, sekian Voice Green hari ini dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Pendengar, selanjutnya kami sampaikan Sari Warta Berita. Pemerintah Indonesia akan meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi buruh migran Indonesia yang berada di luar negeri dimulai dari hulu yaitu pemerintah pusat sampai ke hilir yaitu kantor kedutaan dan konsulat jenderal Republik Indonesia di luar negeri. Pengamat politik ilmu pengetahuan Indonesia LIPI, Siti Zuhro kepada RRI World Service Voice of Indonesia di Gedung LIPI Jakarta, hari Selasa sore mengatakan, pemilihan kepala daerah pilkada yang akan dilangsungkan pada bulan Desember 2015 nanti belum bisa dikatakan hemat anggaran negara. LPP RRI akan melakukan kerjasama dengan Radio Vatikan pada tahun 2016 mendatang untuk menyiarkan secara langsung perayaan Paskah dari Flores, Nusa Tenggara Timur dalam rangka mendekatkan masyarakat Indonesia dan Vatikan serta untuk meningkatkan pemahaman kedua negara sebagai negara dengan berpenduduk mayoritas Muslim dan Katolik. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nila Djuita Mulud mengatakan Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus, MERCOV, masih menjadi isu yang mencemaskan dunia. Serangan virus tersebut biasanya menyerang organ pernafasan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan hari Rabu mengatakan stok daging secara nasional masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hingga 4 bulan ke depan, sehingga tidak ada alasan bagi pedagang menaikkan harga. Ketua DPR RI Setia Novanto berharap langkah merombak kabinet dapat membuka kehidupan baru bagi bangsa Indonesia. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia akan membantu pemerintah Indonesia untuk mengetahui jumlah pasti diaspora Indonesia yang berada di luar negeri dengan menerbitkan kartu diaspora. Sekian Sari Warta Berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami perkenalkan kepada Anda kesenian khas Lombok Nusa Tenggara Barat, yakni Kendang Belek. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, 8 Agustus lalu, sebuah festival bertajuk Festival Mentaram diselenggarakan di sepanjang Jalan Langko, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pagelaran festival ini diawali dengan tarian massal melibatkan 1.500 penari yang terdiri dari para pelajar dan pelaku seni dari berbagai sanggar tari di kota Mataram. Tarian massal berjudul Rerampukan Paer Bawa Kote Mentaram ini bercerita tentang legenda putri kerajaan cantik jelita yang sempat hilang terbawa angin dan diselamatkan oleh seorang pangeran. Legenda ini dikenal dengan legenda Dende Seleh. Selain tarian massal, berbagai atraksi seni dan budaya ikut memeriahkan festival Mentaram, di antaranya kesenian Gendang Belek. Gendang Belek merupakan alat musik tabuh masyarakat Sasak di Nusa Tenggara Barat. Gendang Belek terdiri dari dua kata dan merupakan penggabungan bahasa Indonesia dan Sasak. Belek dari bahasa Sasak berarti besar, sedangkan dinamakan gendang karena bentuknya yang menyerupai gendang pada umumnya di Indonesia. Terbuat dari pohon meranti yang tumbuh subur di Lombok. Gendang Belek menghasilkan suara yang besar dan bergema. Suara ini dihasilkan oleh bagian tengah batang pohon yang dilubangi dan dilapisi dengan kulit kambing, sapi, atau kerbau. Ukurannya memang tergolong besar dengan diameter 50 cm dan panjang 1,5 meter. Awalnya hanyalah alat musik yang mengiringi prajurit saat akan berjuang ke medan perang. Masyarakat dahulu percaya, suara yang dihasilkan dapat membuat para prajurit menjadi lebih berani untuk berkorban membela kerajaan. Namun seiring perjalanan waktu, kesenian ini digunakan sebagai hiburan yang dipertunjukkan pada acara kebudayaan, kesenian, atau perayaan pernikahan adat. Alat musik ini dimainkan secara berkelompok atau bersama-sama. Sebuah grup gendang belek biasanya terdiri dari 15 hingga 17 orang laki-laki. Para pemain ini dikenal dengan nama Sekaha. Mereka memainkan gendang belek, yaitu terdiri dari dua buah gendang yang mempunyai ukuran berbeda, yaitu berukuran besar yang disebut gendang nine atau perempuan, dan sedikit berukuran lebih kecil yang disebut dengan kendang mami atau laki-laki. Bersamaan dengan kendang belek, mereka memainkan alat musik lainnya seperti terumpang, gong, kenceng, suling, onser atau petuk, dan pencek. Terumpang merupakan alat musik berbentuk seperti wajan besar yang tengahnya terdapat bundaran kecil yang menyerupai benjolan. Alat musik ini terbuat dari kuningan, sedangkan kenceng terbuat dari kuningan dan berbentuk seperti piring dengan tengah luarnya diberi tonjolan dan tali untuk pegangan. Alat musik ini terdiri dari dua pasang, masing-masing pemain musik kendang belek memegang sepasang, kemudian oncer atau petuk berbentuk seperti gong tetapi ukurannya lebih kecil dari terumpang dan terbuat dari kuningan atau tembaga. Terakhir, pencek berbentuk seperti kenceng tetapi bentuknya kecil-kecil dan diletakkan pada sebuah papan kayu yang digantung di leher. Saudara pendengar, kendang belek dapat dimainkan dengan berjalan atau duduk. Komposisi berjalan mempunyai aturan tertentu, berbeda dengan duduk yang tidak mempunyai aturan. Pada waktu dimainkan, pembawa gendang belek akan memainkannya sambil menari. Gerakan-gerakan dalam tarian ini pun sangat variatif, tergantung penggunaannya. Tarian ini biasanya diciptakan sendiri oleh para pemainnya. Bagi masyarakat Sasak, gendang belek memiliki nilai filosofis dan sangat disakralkan. Masyarakat suku Sasak menilai gendang belek memiliki nilai keindahan, ketekunan, kesabaran, kebijakan, ketelitian, dan kepahlawanan. Nilai-nilai tersebut selalu menyatu dengan hati masyarakat suku Sasak. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kesenian kendang belek. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Sparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, edisi Warna-Warni kali ini mengenai Hari Remaja Internasional yang diperingati setiap tanggal 12 Agustus di seluruh dunia. Hal tersebut merupakan momentum bagi remaja untuk diakui sebagai warga negara yang punya andil dalam perubahan di lingkungannya masing-masing. Gagasan tentang pentingnya remaja untuk memiliki satu hari khusus bermula dari konferensi dunia para menteri yang bertanggung jawab menangani masalah remaja yang diselenggarakan di Lisbon pada tanggal 8 sampai 12 Agustus 1998. Para menteri ini mengusulkan agar hari terakhir konferensi diperingati sebagai Hari Remaja Internasional. Akhirnya pada Desember 1999, Sidang Umum PBB mengeluarkan resolusi yang menetapkan tanggal 12 Agustus sebagai Hari Remaja Internasional. Dalam rangka Hari Remaja Internasional, pada 12 Agustus 2015, Remaja Purbalingga akan memperingatinya dengan menggelar Program Jalan Remaja 1208. Program yang diinisiasi Yayasan Kampung Halaman Yogyakarta ini salah satunya berupa bioskop remaja, yaitu pemutaran video, diari, dan diskusi. Saudara, sebelum 3 ekstrakurikuler sinematografi dari 3 SMA di Purbalingga, yaitu SMA Bukateja, SMA Kemangkon, dan SMA Karangreja, telah memproduksi video pendek yang masuk dalam kompilasi video diari dengan total 16 video yang diproduksi oleh 100 remaja dari seluruh Indonesia. Isu-isu yang muncul dalam video-video tersebut adalah cinta dan persahabatan, disabilitas, pendidikan, literasi media, sosial budaya, serta toleransi dan keberagaman. Di Purbalingga, bioskop remaja rencananya digelar di 3 titik, yaitu di Pendapa Kecamatan Bukateja Purbalingga pada Rabu 12 Agustus 2015, pukul 15.30. Laboratorium Fisika SMA Kemangkon Purbalingga pada Kamis 13 Agustus 2015 pukul 15.30. Dan Ruang Multimedia SMA Karangreja Purbalingga pada Sabtu 15 Agustus 2015 pukul 09.00. Saudara, diari audiovisual yang dibuat remaja adalah proses di mana remaja bersama-sama teman sebaya menyuarakan opini dan pandangan terhadap situasi atau kondisi tertentu di komunitas atau kampungnya. Video-video diari tersebut akan diputar oleh remaja di depan khalayak di lingkungan masing-masing dan berkesempatan pula diputarkan di tempat-tempat lain. Tahun ini tema yang diangkat adalah Kita Sensitif. Tema ini mengajak remaja untuk lebih peka terhadap hal-hal yang umumnya dianggap sensitif atau bahkan tabu oleh masyarakat maupun yang rentan konflik. Harapan dari proses tersebut, remaja mampu bersikap lebih positif atas isu-isu tersebut. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Bioskop Remaja di Hari Remaja Internasional. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Hai, apa kabar pendengar RRI World Service Suara Indonesia? Di mana saja Anda dapat mendengar siaran kami. Selain melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kembali bersama program musik Pelangi Nada. Pada edisi hari ini, kami akan memperkenalkan seorang penyanyi bernama Anderta. Meskipun mempunyai rambut gimbal dan penampilan yang seadanya, namun Anderta bukanlah seorang pengusung aliran musik reggae. Pendengar Voice of Indonesia, dengarkanlah lagu pertama Anderta berjudul Bintang di Langit.
Sedalam jangkauan jiwaku, itulah aku, itulah diriku. Tetaplah kau diam di sini, temani suragaku sampai kita mati nanti. Kisah ini menjadi abadi. Sedang bintang di langit, tak ada yang bisa menerangi hatiku seperti dirimu. Namun seseorang kamu mampu melebihi itu. Ku mencintai taimu sedalam nafasku.
Berangkat dari penyanyi kafe, Anderta pun telah banyak pengalaman dalam bernyanyi di depan publik. Dan hal itulah yang membuat Herman, seorang gitaris grup band Seventeen, tertarik kepada Anderta untuk menyanyikan lagu garapannya berjudul Jujur Saja. Jujur Saja merupakan lagu bertempo medium up, berirama groovy yang menceritakan tentang seseorang yang mengungkapkan perasaan cinta dan sayangnya dan ingin meyakinkan pasangannya bahwa semua akan dilakukan untuk menjemput sang kekasih. Pendengar Voice of Indonesia, inilah Jujur Saja dari Anderta.
Bukan ku tak sayang, bukan ku tak cinta, apalagi tak memperhatikanmu. Aku hanya butuh sedikit berpaling, bukan ada yang lain, bukan pula jenuh. Jujur saja, aku makin cinta, aku makin sayang, dan makin tergila padamu. Bukan ku tak sayang, bukan ku tak cinta, apalagi tak memperhatikanmu. Jujur saja, aku makin cinta, sayang, dan makin tergila padamu. Jujur saja, aku makin cinta, aku makin sayang, dan makin tergila padamu. Asal kamu tahu, semua itu hanya untuk menjemput.
Pendengar Voice of Indonesia, baru saja Anda mendengarkan Jujur Saja dinyanyikan oleh Anderta. Anderta yang sebelumnya sibuk menjadi line up untuk band-band kafe dan hobi long trip ke berbagai kota di Indonesia, akhirnya harus tinggal diam di Jakarta. Wajah Anderta mulai menghiasi layar kaca. Beberapa acara off-air pun mulai dilakoninya. Menjadi penyanyi solo ternyata impian Anderta sejak lama. Sebagai modal, Anderta telah mengantongi single lain, seperti Selalu Ada, ciptaan Digo Drive. Lagu tersebut lagi-lagi bernuansa pop dan bertema cinta. Lagu-lagu pilihan Anderta lainnya untuk mengisi penampilan panggung juga berasal dari solois-solois lain. Seperti Sting, Michael Bublé, hingga yang teranyar Bruno Mars. Pria yang berusia 31 tahun ini memang ramah dan selalu menebar senyum yang menjadi nilai plus bagi pria kelahiran Bukit Tinggi, Sumatera Barat itu. Pendengar Voice of Indonesia, sebelum menutup acara musik hari ini, dengarkanlah dua lagu dari Anderta terlebih dahulu. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Berulang kali aku katakan, ku sungguh menyukaimu. Semua rayuan telah ku ungkapkan untuk kamu. Beribu kata telah ku sampaikan di hadapan wajahmu. Segala cara telah ku lakukan untuk dapatkanmu.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.